Šo dziesmu Aušbebrciem iedzīvotājiem savulaik iemācīja skolotāja no Latvijas, Anita Šatrovska. Tagad tā viņa ir kā mīļa atmiņa no Sibīrijas ciemā aizvadītā laika.
Tas atmiņas un tās sajūtas visi ir tik dzīvi un tik īsti un tik patiesi. Tā ir maza Latvija kaut kur tālu Krievijā. Un es nejūtos, ka tas būtu par prūnu tālu no mājām, jo tā bija tik latviska Latvija, kad man liekas, ka mums te trūks pat Latvijā tik latviska, nu tāda latviskuma.
Anitras mājās Burtniekos esmu, ka te no tālā Aušbebru ciema viesojas Olga Benk. Olga ir vietējā folkloras ansambļa vadītāja, un viņas dzimti ir viena no tām, kas saglabājas latviešu valodu.
Jā, man tēvs un mamma latvieši rad, un man 5 māsas un brālis, mēs visi latviski mājā runājam. Mēs mācījāmies skolā, skolā visu laiku krievu valodu, un kā ienākam mājās savā stāv vispār iet uz latviešu valodu.
Daudz ir tādas ģimenes?
Daudz nav. Daudz nav, bet dažas vēl ir, jā. Vēl mēs tirnamies, jā. Dziedam dziesmas, ejam rotaļās, un mūsu rajonā mēs esam tādi pieprasīti ar savu latviskumu tieši.
Bet Olga arī neslēpja, ka valoda pamazām pazūd kaut gan, kad pirms 16 gadiem bija Aušbebru ciemā, arī bija bažas, ka valoda pavisam drīz pazudīs. Bet vēl tomēr ir ģimenes, kurš to saglabā. To palīdzēja arī skolotājs, kas savulaik tur brauc no Latvijas. Tagad gan tas vairs nenotiek.
Jau kādi 4-5 gadi varētu būt kā nav vairs skolotājs mums, jā.
Bet būtu vajadzība?
Mana doma ir tāda, ka būtu labi, ja cilvēks brauktu vienkārši uzturēt to kultūru. Tur dziesmas, kaut kādas rotaļas, dejas, pasākumus, tur, nu, tādā veidā.
Nu, tas, ka katrs tas skolotājs var ienāk ar to savu, to Latviju, nu, to, kāds viņš tas latvītis, ar to savu kultūru, ar to savu pieredzi, dziesmām, dejām, literatūru, ko viņš apgūs, un tas ir būtiski atkal dot kaut ko jaunu.
Savulaik Aušbebru ciemam veidojās cieši draudzība ar Valmieru un Cēsīm, un tad Sibīrijā visai bieži viesi bija no Latvijas. Tagad arī šī saikne vairs tik cieša nav.
Tos laikus ir prieks atcerēties, un mēs bieži Bobrovkā atceramies, kad mums bija tādas cieša sadraudzība, kad mēs braucām uz Latviju ciemu, un ne tikai tas viena pati, bet kopā ar kopu Varavīgas, un tad bija bērnu nometnes tāda zīļu laipa mums bija, un tad no Latvijas atkal brauc pie mums ciemoties. Tāda ļoti tāda sirsnīga un tāda cieta saikne mums bija, bet tagad drusku kaut kā mazāk. No abām pusēm vajadzētu kaut kā to atjaunot. Tas dod cilvēkiem kaut kādu nu, taučok, atkal saglabāt to latviskumu, nodarboties vairāk ar to latvisko, saglabāt savas tradīcijas, turienā valodu.
Aušbebros, lai arī valoda pamazām izzūd, toties vēl ir stipras latviskās tradīcijas. Kopīgi svin Ziemassvētkus, Lieldienas un galvenie jau ir Līgo svētki. Olga Benk stāsta, ka šogad tajos atzīmēta arī ciem 120. Gada diena.
Mums bija tādi nelieli jubilēja svinēšana, un pēc tam vakarā bija Līgo svētki, un mēs saņēmām ar sveicienus no Latvijas, kurā mūs apsveic Māris Kučinskis, kurš sagādāja mums tādu ļoti, ļoti tādu patīkamu pārsteigumu. Un sabrauc ar un apkārtnes, un kādi 200 cilvēki bija uz mūsu svētkiem. Un visiem ļoti patikās. Gājām latviešu dējas, es vadīju tās dējas, un visi es saku, nu liekam, es iet noguruši. Latviešu dējas tomēr ir garas tādas, un vajag tur izturību. Visi saka, nē, davai vēl, un tā vat mēs jāņojām ritīgi labi.
Olga stāsta, ka uz Latviju atbrauc reiz 2-5 gados, te gan radi, gan arī daudz draugu. Taču sapnis būtu atbraukt uz Dziesmasvētkiem kopā ar Aušbebru folkloras kopu.
Būtu jau ļoti priecīgi mūsu Varavīgas, jā. Tagad mazi dalībnieki ir palikuši mums tur, bet tomēr kaut ko nāk cilvēki un dziedam un mācamies. Un jau tiktu uz Latviju, tad jau atkal būtu kaut kāds tāds iespējas un darboties tālāk
motivācija. Nākt uz klubu, mācīties un darboties, lai tiktu arī ārpusē.
Kā jums šķiet, cik ilgi tur būs tā mazā Latvija?
Kamēr būs Kalniņu klants tur, jo Olgai meitas vārds ir Kalniņu, tad tikmēr viņi būs. Un es arī ļoti ceru, ka arī viņu bērni kaut kādā brīdī, kaut kādā vecumā varbūt viņiem būs tas klikšķis, un varbūt, ja vēl būs tā sadarbība, nebūs viss nu, tā izzudis, tad arī viņi īstenībā varētu pavilkties vienā vecuma posmā.
Tik neparasti, viegli iet, kā nedomājot cim. Savu zemes meklējumos uz Krieviju no 1894. līdz 1914. gadam devās ap 200 tūkstoši latviešu, izveidojot ap 200 latviešu kolonijas. Augšbebri tagad vairs ir viena no nedaudzajām latviešu apmetnēm, kurā vēl tiek saglabāta valoda un tradīcijas. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.